E kush jemi ne për t'ja mbyllur portat shpirtit shenjtë? Këtë pyetje bëri sot Papa Francesku gjatë homilisë në meshën e mëngjesit kryesuar në shtëpinë e Shën Martës, kushtuar kthimit të paganëve të parë në krishterim. Shpirti shenjtë, pohoi, është ai që e bën kishën të ecë për te i caqesh, gjithnjë përpara.
Shpirti shejt fryn ku dyshron, po një nga tonimet më të zakonshme në zemrën e njeriut që ka fe, është ja pres rrugën e ta sjell në një drejtim tjetër. Një tonim i tillë nuk ishte i huaj as nagimin e kishës, siç e tregon përvoja e Simon Pietrit në fragmentin e veprave të apostujve që propozon liturgjia sotme.
Një bashkësi paganësh e pranon kumtimin e ungjillit, e Pietri e shikon me sytë vet zbritjen e shpirtit shenjt mbi të. Por, para se ta shoh, ngurron të prek çka e kishte mbajtur për herë të papastër. E pastaj kritikohet ashpër nga të krishterët e Jeruzalemit që shkandullohen kur marrin vesh sekretari i tyre kishte ngrënë me të parreth prerët, e madje edhe i kishte pagzuar. Çasti një krize të brendshme që Papa Francesku e kujtoi jo pa ironi të holl.
È una cosa che non si poteva pensare quello.
Është diçka që as nuk mund të mendohej kjo. Nëse nesër do të arrinte një ekspedit marcianësh për shembull, e disa prej tyre do të vinin tek ne, ja, marcian apo jo, të gjelbër me hun të gjatë, a veshë dhe më të gjatë, si që pikturojnë fëmijet, e njeri prej tyre do të në thoshte pa pritur e pa kujtuar, po, unë duhet pagzohem, gjdo të ndolte.
Pietri e kupton gabimin përmes një vegimi që e ndryçon për të kuptuar të vërtetën themelore, atë që e pastroj vetë hyj. Askush nuk mund ta quaj të përlyer. E duke ja treguar këto fakte turmës që e kritikon, apostulli, kujtoi Papa Francesku, i qetëson të gjithë me këtë pohim. Nëse hyj u dha atyre të njëjtën dhuratë që na e dha edhe ne, pse besuam në Jezu Krishtin, e kush isha unë për t'i vënë prita hyj?
Quando il Signore ci fa vedere la strada, chi siamo noi?
Kush Zoti na bën ta shohim rrugën, kush jemi ne për të thënë, jo Zot, kjo nuk është e urtë? Po ne bajmë edhe kështu, ndaj Pietri në diocezin e parë që ishte Antiokia, merr këtë vendim. E kush jam unë për të krijuar pengesa? Një fjalë e bukur për i peshkvit, për meshtarët edhe për gjithë krishterët, po kush jam kemi ne për të mbyllur portat? Në kishën e lashtë, madje edhe sot, dikush kryente detyrën e portierit. E ç'bënte portieri? Hapte portën, i priste njerëzit, i linte të kalonin, po nuk ka ekzistuar kurrë detyra e atij që mbyll portën. Kurrë.
Edhe sot përsëriti Papa Francesku, hyje ka lënë drejtimin e kishës në duart e shpirtit shenjtë. Shpirti i shenjtë vijoi, siç thot vet Jezusi, është ai që do të na mësojë gjithçka. E do të na bëj të kujtojmë çka na mësoi vet Jezusi.
Lo Spirito Santo è la presenza viva di Dio nella Chiesa.
Shpirti i shenjtë është prania e gjallë e hyjit në kishë. Është ai që e bën kishën të shkojë përpara, e bën të ecë kishën, gjithnjë më përpara, për te i caqesh. Më përpara, shpirti i shenjtë me dhuratat e veta i prin kishës. Nuk mund të kuptohet kisha Jezusit pa këtë ngushëllus që Zoti na e dërgon pikrisht për këtë, e që hap rrugë pamenueshme, pikrisht pamenueshme. E nëse përdorim një fjalë të Shën Gjonit të 23, është pikrisht shpirti i shenjtë ai që e përtrin kishën, e rinon dhe e bën të ecë gjithnjë përpara. E ne të krishterët duhet i kërkojmë Zotit hirin e bindjes ndaj shpirtit të shenjtë. Ti kërkojmë në nështrimin dhe i këti shpirti që na flet në zemër, na flet në rrethanat të nëryshmet jetës, na flet njëtën kishtare, në bashkësi dhe krishtera, na flet gjithnjë.